Сега в студиото вече удобно се е настанила Мадлена Алгафари, психолог, психотерапевт, писател, режисьор, завършила психология в Софийският университет Свети Климент Охридски. Повода да поканим, без да знаем за взрива, разбира се, в Горни Лом, е новата книга на Мадлен «От какво ще кажат другите, до какво избирам аз». Държи я в ръцете си, страхотна нова книга. Не е страшно даже да се родиш в курник, стига да се излюпил от лебедово яйце, казва Мадлен. След малко ще, както се казва, оправдае тази фраза. Но Мадлен, добър ден и добре дошла в студиото на Дарик Радио. Тук си, за да говорим за книгата ти, но взрива в Горни Лом взриви и нашето предаване и го обърна нагоре с хастара. Ще използваме присъствието ти на психолог в студиото и човек, който се занимава с нашите проблеми душевни. Наводнение, бедствие, сега взрив с 13 починали, 15 починали, 13 мъже и две жени. Защо се на нас, българите, се случва това?
Ние много обичаме да си приписваме все на нас. Истината е, че такива неща се случват навсякъде по планетата и е ужасно, че се случват. Не защото е за успокоение, че се случват и другаде. Обаче аз твърдо вярвам, че по някакъв начин имаме отговорност. И начинът, по който живеем в последните векове, неминуемо води, предизвиква подобен тип събития. Дали защото безхаберно се отнасяме към планетата, към Земята, един към друг, към себе си и може би точно защото личната отговорност е нещо, което е изключително нужно днес, като да се събуди. Не случайно, моето заглавие е такова.
Добре.
Удобно е да лежим на това другите какво казват и по този начин да прехвърлим отговорността за нашите избори на тях.
Това според теб, а и според мен, природата ни дава знак, че грешим някъде.
Ами да, със сигурност. Тя е много мъдра и дори мисля снисходителна в момента. Все още.
Говориш за лична отговорност. Какво имаш предвид? Какво да променим в себе си, в нашето поведение, в общественото поведение?
Ако погледнеш половината българска история, е време на изтрития аз. Е време на ние. И това, което днешното време обаче изисква, е едно функциониране и живеене като аз. И когато това не е тренирано много поколения назад, сега сме в един такъв болен период, в който е трудно изведнъж българина да си даде сметка какво означава да действа от своя собствено име, да прави избори от своя собствено име, да рискува или да поема отговорности и да носи последиците от изборите си. Нещо, което понякога даже го плаши средно сирския българин, но което в същото време е синоним на свобода. И ако искаме да живеем в демокрация, ще трябва да се научим да я дъвчем, да я дишаме, да я ползваме, но и да я плащаме тая свобода.
Добре. Не знам какво се е случило, никой не знае, но според мен някаква немърливост, неопитност да борави с боеприпаси от казармата, помня, че е доста опасно, доста опасно. Но генерално погледнато, немърливи работници ли сме?
Като работех още в телевизията, няколко години подред правих предаването на гражданска защита. Анонси се казваше. Когато все още ти бях колежка. И покрай това се наложи аз лично да се ограмотя за много неща, които не са ми били в никакъв случай личен интерес, но трябваше да съм компетентна, след като ще се занимавам с такова предаване. И това, което знам, е, че когато някой работи подобно нещо, трябва да бъде много, много, много добре обучен. Нямам представа дали тези хора там, само защото е поминък, защото нямат с какво друго да се прехранват, какво ниво на грамотност са имали по никакъв начин. Това са само хипотези, които в момента мога да... дали са били подготвени. Освен това, ми се струва, тук пък сега ще си дръпна чергата и в другата посока на сегашната ми професия, че е задължително, пак казвам, не знам дали е имало или не, но да имат и такива едни психотестове предварителни, доколко лабилни или стабилни хора работят там. Ясно е, че може да става дума за нещо, което в никакъв случай нито е умишлено, нито е нарочно. Може да става дума за и човешка грешка, но може да става дума и за нещо, което е свързано с техника. Важно е обаче в случая да се замислим за нещо друго. Защо все ставаме единни, като ни заболи?
Защо
в момента всички говорят за това? Защо всички това гледат? Болката е едно лепило общо взето, събужда човещината. Обаче един осъзнат човек не чака да има повод за болка, за да се сети да помага или да изказва съболезнования или да спасява в последствие. Защото ако по-рано се сещаме, преди да е станало късно, е много възможно да бъдат предотвратени такива неща. Говоря за човешкия фактор, за начина, по който гледаме един на друг, за този тип отговорност, тъй като всеки е някой атомче от една обща система, от един общ организъм. И днешните времена страшно много увеличиха индивидуализма, което също си има психологически обяснения, защото като не сме станали индивиди, нали, ставаме индивидуалисти, за да компенсираме, но това е много рисково, защото си гледа всеки в паницата и забравя да мисли за този до него, за организма, от който той е част, за общата машина, там било предприятие, завод, държава и така нататък.
Мадлен Алгафари ни гостува. Мадлен, за всичко това, което говорим по повод взрива в снощи в Горни Лом, има го в книгата, нали? Всички тези препратки, които ти правиш.
Да, то общо зато тази книга е един опит да се направи една психоантропологична дисекция на днешния българин. Кои сме, какви сме. Истината е, че аз опитвам да повдигна духа на българина с тая книга, защото не случайно е цялата в едни лебеди и грозни патета и вътре цитирам Андерсен навсякъде, защото убедена съм, че ако имаме някакъв най-голям дефект, то е, че не знаем, че сме лебеди. Имаме изключително ниска самооценка и оттам по веригата много неща се разбъркват. А пък аз така се стекоха нещата в професията ми, че последните 2 години правих уркшопи в Япония, Венецуела, Бразилия, на 4 континента реално. И това ми даде невероятен шанс да сравня и да ме боли, и да плача, и да се ядосвам, защото без да казвам нищо за другите нации, но видях колко струваме в най-хубия смисъл на думата, колко наистина имаме потенциал и качества и нямаме съзнание за това.
От 1 до 100, колко ни е потенциала? Колко ни е така да го мерим?
Не ми е хрумвало никога да го меря в цифри, да. Но аз твърдя в тая книга, че един кусур имаме. И това е липсата на съзнание, че сме лебеди. И затова и постоянно въртя на Андерсен мисълта, че не е страшно да се родиш в курник, ако все пак от лебедово яйце си се излюпил. Но когато с кокошия критерий си мерен, преживяваш се като дефектен. И след това и действаш като такъв, а един човек с ниска самооценка не може да поема отговорности и да избира. Той чака другия да му реши. Зависиме от чуждото мнение в крайност. Разбира се, че златната среда между двете, между равни и свободно е здравето, алхимичната. Но мисля, че е време да се придвижим в посоката на аз, на случването на този аз.
В Горни Лом, в тази фабрика, военно дело, там трябва всичко да е равнис, трябва да има супер дисциплина.
Свободното, доколкото е в рамките на личната отговорност.
Точно
максималното
така.
Спазване на правилата.
Защо нямаме менталитета, пътувал си доста на запад, дори на съседните гръцки работници, менталитета да стачкуваме, да се борим за правата си? Ако сме видели, че на ето този компютър тук в студиото има бомба, която е готова да гръмне, да потърсим собственика на радиото, да го уведомим, да излезем, ако трябва, на протест.
Аз мисля, че се променя. Ние сега сме си в един своеобразен пубертет. Да. Погледни този етнос, тая нация, която толкова години е била все едно изкуствено задържана в първата фаза от развитието си, както едно малко бебе, в оная фаза, в която все още е напълно зависимо от мама. И тогава, когато вече започва да прохожда и проговаря, и в буквалния и в преносния смисъл, т.е. пренесено от индивидуалното върху общественото развитие, то започва да пада, да става, да се учи, да ходи и да казва аз и да казва не. Защото това е признака, когато детето стане на 1 година, че става автономно. То реже тая пъпна връв, по която тече зависимостта. И тогава се формира идеята за аз и за лична воля и отговорност. И като цяло обществото ни в момента влиза в исторически план в тази фаза. И тя иска време и хубавото е, че все повече се увеличава брой на хората, които създават усещане за аз, и като погледнем децата ни, те са много по-свободни от ние на тая същата възраст.
Добре, къде се и какво се губи тогава? Какво означава да сме пораснали деца? Това е твоя теза.
Не се губи, само дето не става с вълшебна пръчка и от днес за утре това порастване, защото ако го сложим върху 1300 години, всъщност тези последни 25 ли са от така наречения преход, са много малко, нищожни. Няколко поколения ще изнесат на гърба си тая промяна. Но е хубаво, че ги има признаците и лавинообразно расте броя на по-свободните, по-отговорните, по-духовно интелигентните, по-осъзнатите.
Дай пак за курника. Ако България е някакъв курник и не е най-доброто място за живеене, но пък ти си свободен да оцениш природата, морето, а че може да пътуваме навсякъде. Кои са истинските неща в живота ни? Какво? Трябва ли да имаме супер претенции спрямо държавата и спрямо храната и спрямо, да кажем, образование, здравеопазване, а пък да не даваме достатъчно като работници, като работодатели, както се вижда?
Истинските са тия, дето няма да ги занесеме. Със сигурност не са в сферата на физичното, по-скоро на метафизичното. И с това обръщане навътре, което напоследък също е признак на озряване, защото аз си дам сметка как преди 20 години на дивана хората срещу мене сядайки ме питаха за мъжа ми, за жена ми, за шефа ми, за децата ми, а сега ме питат за смисъла на живота или за мисията в общото. Така че това са истинските неща. Това не значи да не се държи сметка на някой, който носи отговорност за другите. И заобщо да се търси този златен баланс между аз какво мога да направя и да отговарям, защото е бил много изнесен в другата посока на длъжни съм и било попа, царя или падаря. И когато кажа някъде, че всъщност винаги имаме полезен ход, много често хората спорят с мене. И отсреща винаги чувам, откъде на къде, аз съм зависим, ето ако можех, ако имах ход, тук ето работата ми, парите, държавата. Ами да, обаче държавата е също един организъм, който е тромав. И тая държава е съставена от някакви атоми, които сме ние. И когато нашето лично съзнание се промени, тогава ще се промени държавата. Но аз върху голямото не мога да имам власт. Мога да променя моето съзнание. Да кажа на този домен, той на другия. И по този начин, когато се смени съставните елементи, като се сменят на голямото, тя също ще започне да функционира по един различен начин. Така че ход винаги имам и отговорност върху начина, по който аз сега реагирам, това, което ти казвам или не казвам, правя или не правя. Дори и той да е минимален.
Понеже спомена твоя съпруг Нидал Алгафари, искам да направим една препратка и към неговата нова книга «Боже, Господ пак ни излъга», скоби пак не ни обича, какъвто е днешния ден. Защо и двамата сте на патриотична вълна?
Тук може би едно малко обяснение. Mm-hmm. Бог е онова, в което ние всички вярваме. Няма нерелигиозни хора. Господ е човешката измишльотина за Бог. Ние сме антропоморфизирали Господа и сме го кръстили така. Тоест, това се казва Господ, дар Господ, mm-hmm. който съди, коли, беси, праща наклада, има инквизиция, забранява. Всъщност Бог нито съди, нито коли, нито беси. Той просто ни изпитва и ни дава свободен избор, за да заслужим нещото. Така че скандалното идва от това, че много хора не могат също да направят тази разлика и да схвана заглавието. Иначе книгата е изключително приказна, увлекателна и действително е учебник по родолюбие, защото вътре има толкова много корени, толкова много история, толкова много любов, толкова много българско. Като все пак пишещ също човек, няма да си плюя на сората да препоръчам. Не защото съм субективна и това е моя мъж, а защото действително смятам, че е нещо, което е много силно и въздействащо. И кинаджийски написано. Тя е жива. Тая книга мирише, говори, докосва, звучи.
Добре. Ти си вътре в книгата, нали? Ти. Твоят аз.
Да, аз. Mm-hmm. Вътре има и глава какво аз избирам. Освен това, в моята книга има 700 автори. Това са 700 българи, доброволно изказали мнение по всяка една от главите вътре за мъжкото и женското днес, за болестите, за какво са ни, за как се справим с кризата, за страховете ни, за духовната интелигентност. Това са хора, които отговаряха на въпросите, които държах около 4 месеца в рамките на 4 години в моя сайт. И всъщност това са отделните глави на тази книга.
Какво е мнението на хората за болестите? Че са изпитание или...
Ами все повече започват да разбират, че всъщност болестта е нещо, на което трябва да благодарим, защото тя идва нещо да ни каже. Тогава, когато нещо не сме се усетили на поведенческо ниво да променим, идва телесното, тъй като тялото буквализира символите и ако знаеш да му прочетеш езика, пък това е моята тясна специалност, защото съм психотелесен терапевт, това дава един нов поглед и прочит на случилото се, като шанс, който съдбата ни дава, за да разберем какво имаме да променим и по този начин да излекуваме и да предотвратим дори.
Добре, Мадлен, на къде отиваме? И ще стигнем ли?
Аз мисля, че отиваме някъде, където е по-светло. И ще кажа защо. Миналата година работихме нашия институт по един договор с Министерството на образованието и с много училища из България и правихме групи с родители, учители и деца. Искам да ти кажа, че децата ни мислят изключително мъдро. Те са много по-свободни, но са някак много по-осъзнати. В известен смисъл имат едни негативи, които плащат като цена заради преходното време, в което живеем. Но понеже преди да се случат отвън нещата, те винаги се случат вътре в нас. Нали? И този микрофон някой преди да го направи, първо го е измислил. И аз имам шанс заради това, което работя, да видя какво се случва вътре в нас. И то е много хубаво, много по-добротворно, по-осъзнато, по-отговорно, което значи, че предстои да дойде и отвън.
Mm-hmm. Как ще представиш книгата? Сега минорно настроението в обществото, но ти можеш да събереш приятели, можеш да поканиш и журналисти.
Това, което съм ги помолила, е всички да си дойдат с някаква лична история, която ни представя нас. Супер. Българите, независимо дали си ирония, защото това пък е едно от страхотните ни качества и благодарение на него оцеляваме умението да се самоиронизираме, и дали ще бъде виц или ще бъде някаква реална случка. Защото аз лично имам в колекцията си вече най-малко такива, които показват колко сме оправни и оцеляващи, издържливи и умни, и дълбоки, и добри, в крайна сметка.
Добре. Какво да кажем на хората днес? Как да им, така, да им вдигнем духа или пък може би да потъгуваме заедно с тях? Какъв е?
Би било страшно перверсно.
Не е пожелание, не е търсено, не е...
Лошото е, че по един такъв направо перверзен е думата, mm-hmm. начин съдбата и живота се опитва да ни дава уроци, но така или иначе, когато нещо се случи, поне наистина да се запитаме какво аз правя в моето битие. Може да нямам нищо общо с това конкретно събитие или да съм там някъде в този регион, но някъде в моето лично битие със сигурност има неща, за които нося отговорност, неща, които мога да си дам сметка, че трябва по-съвестно да правя, и дори да е мини този ход, който мога да предприема, да не го отлагам за утре. Защото утрето не знаем дали ще го има. Както за тези хора, на които това се е случило, вече го няма.
Благодарим ти, Мадлен Алгафари. Днес, ден след взрива, взрива продължава да е в душите ни. Нейната книга "От какво ще кажат другите, до какво избирам аз" вече по книжарниците. Може да я потърсите и да се запознаете в още по-големи детайли. Всичко това, което говорихме до сега, го има и присъства в книгата. Чао и успех!